Кажи ми.
Ало, бате, како ситуација?
Абе, добро е тука. Ама види, се топи тоа.
Му кажав на Славе, таму кај што мислите дека е тенко, не подпишувајте записници, оставајте простор за приговор. Оти, знаеш, неаме контрола таму, оставите простор, па после за уши циган по циган ке ги вадиме.
Бажи, договорено.
Да, мора така, оти затворени се избирачки ве места. Окей, Васе.
Ајде.